Zibens pa dibenu. Visu laiku labākie latviešu mūzikas albumi. Otrdienās no 4.
Kā vienmēr gatavā uz visu to nāk.
Sveicināti, mēs noklausījāmies tikko ievada gabalu no
pirmo daļu
no kā jūra, kā zemi, kā debesis, rokoratorijas ieraksts 1984. Gads, un tagad, kad es redzu vairs ne tikai kaseti, bet arī disku, kas ir abu divu autoru, atnesis šodien uz studiju, lai nenotiek tā, ka viens aizmirst mājās, un tad vismaz otram ir. Es tagad redzu, ka pirmās daļas autors bijis Juris Sējāns.
Jā,
tā ir, jā.
Jā, jo es tā mēģināju skanot pirmajai daļai līgo, mēģināju uzminēt, Kalniņš laikam tas nav, tad viens no pāriem diviem, un izradās, ka Juris Sējāns. Bet to vēsturi par to, kā jūs sadalījāt tos Māra Čaklā dzejoļus, kuri jau bija tādā vienotā veselumā, ka tāda...
Ne, viņi kā poēma,
kā cikls,
kā poēma. Kā poēma, bet katram dzejoļumam bija nosaukums. Tie šie ir
oriģināli.
Jā, daļa nosaukuma ir Mārčaklā.
Viņa arī secībā tādā.
Tieši tādā.
Gāja,
tieši tādā.
Jo kasetē tur ir sadalīts pa trīs vai pa četri, tur ir tā, ka tur cipariņš, viens cipariņš, divi cipariņš, trīs cipariņš, četri, un tur katrā no šīm sadaļām ir pa trīs vai četri gabali. Kas tas ir par sadalījumu?
Es to vairs neatceros, un nav gaumu vairs pajautāt, Mārs students,
jā, to ierakstīja Imanta Kalniņa.
Mājās? Jā, noliktavs ielā.
Kur bija arī studija, ne tikai pie jūs akurāti ir spērkotam, bija studija,
nu,
bet tur vēl...
Būtībā tā pati studija, tāda pati.
Pārvest pie Imanta Kalniņa.
Tā pati divi grievu Olimpa magnetofoni, kas ir vispār kaut kāda net revoks vai kaut kas atdarinājumi.
Olimps jau bija veikalā kā tāds.
Jā, bet tas bija pārtaisīts. Viņš divreiz ātrāk griezās.
Jā, viņš griezās kā studiju magnetofonu. Nu jā, tas... Nevis uz 19.
Veikalā bet... laikam bija 19.
Jā.
Te 38. Jā. Ātrums uztaisīts. Mm.
Laikam nebija vispār tie magnetofoni ar 38. ātrumu, kā sādzīvas magnetofoni vispār
nebija. Tie bija tie, kas rādījā bija un arī melodijas studijā. Kas tie bija? Čehu Tesla?
Tesla bija.
Jā,
tāds liels kasts.
Mm-hmm.
Nē, bet tie maģi bija forši vispār, kādu vainu bija. Protams. Pēc tam parādījās jau... tie 24 celiņa maģi, plato lentu.
Nu jā, tie ir daudz. Jā, bet šie stereo, studijas magnetofoni.
Nu, tad jau parādījās tie daudzie celiņi, tad jau varēja arī kāds nolažot un tad pēc tam pārrakstīt pa virsu to savu celiņu.
Tas vēl nenotika. Vēl nebija tik bagātīgi. Piemēram, kā Menoids vinilu rakstīja, tur bija 8 ceļi melodijā.
Jā, un tad ierakstīja vienu kārti, pēc tam klāja nākošo kārtu klāja virsū.
Jā, bet šī oratorija tehnoloģija tieši tāda pat kā maksa darbi un zimens pa dibenu, jā. Vienā maģī pamat visu kopā iespēlē, tur nekas montēts netika. Tā kā nekādas nolažošanas nebija pieļaujamas. Nu, ja kāds nolažoja, tad bija jāsāk viss.
Jāskrien uz veikalu.
Un tad to atskaņoja, un otrā kārta tad solo instrumenti un balses viss. Jo, piemēram, tur var dzirdēt, ka gitāras ir divas, jā.
Bet arī nekāda iespēja tur pārmiksēt neko, tā kā viņš bija, tā viņš paliek, vai ne?
Jā.
Nu, var to atkārtot to skaņdarbu un rakstīt to playback virsū.
Bet, nu, jā, tur ļoti rūpīgi tika saregulēt instrumentu savstarpējās attiecības, lai tas pamats jau būtu. Labi sabalansēts un tad ļoti rūpīgi savukārt skaļums bieregulēja.
Nu, samiksēju ar taisni ar tādu domu, kad tur jāatstāja tādas vietas brīvas tām frekvencēm, kas nāks pa virs pār vokālās un ģitāras lietas. Un tad veidojās tas kopums. Tur jau bija tāda Tā tas knifs, vai ne? Un...
Šeit skanot pirmajam gabalam līgo, tur jūs tā kā visi kopā dziedājāt, tad tas bija tātad droši vien Juris,
Raimonds. Un es pēkšņi sazirdēju, ka Ieva arī
tā. Ieva arī dzied tur, jā.
Jā.
Naurs pēc tam kaut kur...
Naurim būs Jura, arī Jura. Kompozīcijā.
Mēs tad uzliksim tagad liepu dziesmu, kas ir Imanta Kalniņa, kā es redzu.
Jā.
Mēs atgriežamies ēterā. Jau tikko dziedāju liepu dziesmu un skatoties uz kasetītes noformēm, ko es stāstīju, ka tur ir tā sadalīts četrās vai cik tur tajās daļās ar vairākiem gabaliem, ka tur kaut kas pat iztrūkstot vai secība sajaukt. Šeit mēs ejam pagaidām pareizajā secībā, līgo liepu dziesmu.
Jā, un šeit kasetē viņas ir trīs, jo... Te arī savādāk nevarēja, jo tas vīru atgādinājums, tas ir līgo atgādinājums. Nes kāpēc viņš nosaukt
tā, jā.
Par vīru atgādinājumu. Jā, un viņi ir kopā tā liepa dziesma ar vīru atgādinājumu. Tad varas dziesma tā gan sākas konkrēti. Un tur un viņa pāriet... Zobena balsī, nevis vīru dziesma. Kādā sakarā te vīru dziesma? Kas tā tāda? Varu dziesmu zobena balsī pāriet, un zobena balss pāriet ar savienojas ar liesmu.
Vārds sakot, sarakstiņš, ko kasešu laimīgi īpašnieki, kuru īpašumā ir šīs kasetes, neticiet tam sarakstiņam, bet pameklējiet laikam kaut kur citur to informāciju par to, kā tur viss tā secība ir. Par to, kā jūs sadalījāt tos Māra Čaklāta dzejoļus, Juris, man te jau dziesmas, Kulakova Juris jau, Dūrīša Juris jau dziesmas laikā, kamēr jau dziedāju, sāk stāstīt, es teicu, ka to noteikti jāpasaka arī ēterā. Kas bija Kalniņam, kas bija Sējānam, kas bija Kulakovam, pēc konkrētā cilvēka rakstura pēc...
Jā, tā varētu teikt. Nu, varētu raksturot, ka imantam bija smalkākie dzējojumi un tāda arī...
Liriskie tādi.
Jā, diezgan, kur lirika ir vairāk. Jūrim tādi dušīgi, kā jau jūras, kā es viņu sauc par lielo jūru pērkonā.
Jā, jūs tāds.
Viņš tāds dušīgi.
Tu jau arī neesi nekāds mazliet.
Nu jā, bet viņam tādi episki, patētiski, jā.
Nu, tas man liekas nāk līdz, tāpēc, ka es to pamatu uz basģitāru nu, spēlē, jā, tas un, nāk līdz.
Jā. Un starp dziesmām, ka tu vienmēr koncertos darīji.
Jā, tas no Menaid laikiem vēl kāds, jā.
Nu, tas ne, no Beatle laikiem. Beatle, starp citu, koncertos tādi starpiņas iespēlēja kvints uz basu un paklanījās.
Jā, un, nu, un man savukārt tie divi, kas ir, nu, tādi viss vairāk tādi rock mūzika, tādi, es, nu,
Visi roķīgākie.
Tie jā, varētu jā. Teikt roķīgākie, jā.
Nu, tad lai tu skan tā varas dziesma.
Jā.
Spēku slāpē, jau muskuļi sāk sāpēt. Sāk sāpēt. Cik ilgi spēku slāpē, jau muskuļi sāk sāpēt.
Rokā šaudene, kā mīrā
Jā, tur viss tas ieraksts ir tā savienots kopā, ka nav tā, ka katra dziesma beidzas, tad ir klusuma pauze un tas sāks nākamo, tāpēc mēs te tā... Ja mēs te tā runājam pa vidu starp dziesmām, tad sanāk tā, ka viņi tā pēkšņi apklust. Tā, bez tāda izdomāta nobeiguma vai
Nē, uzreiz sākās nākošā.
Uzreiz sākās nākošā, jā. Nu, tas tā, ka parasti, kad es taisu raidījumu par kādu albumu, kur visas dziesmas ir savienotas un aiz iepriekšē, uzreiz sāks nākošā, tad man vienmēr ausis sāp no tā, ka un smadzenes deg, kad es dzirdu, ka viņš iet un nogriež tā, brutāli. Nu, tā tas tā,
nu, tagad tev arī liekas tā, jā?
Nu kā, nu tikko es jūtu, ka beidz šī varas dziesma beidz, un tūlīt jāsākas ir zobena balsī.
Jā, bet tad jāpaklausās tev tālāk, kā iet un jāielēž ievadiņš nākošās dziesmas, tad sapratīs to pārēju.
Jā, jo pārēju ir, jo nomainās takts mērs, tie ir uz 4, līdz lielga balen klusēs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un uzreiz aiziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un tur ir akords, gitāras akords tieši uz 3 un 6,
Zolvenam.
Līdz lielga balen klusēs, 1, 2, pauzī.
Oh, jā, tas ir
šie akordi.
Dusma ir mana māte, Imanta ir mans tēvs.
Imants parādnieks šo visu iekustināja, jo viņam ārkārtīgi iepatikās šī oratorija, viņam kāds ieteica noklausīties, un viņš tieši šo zobenu balsi arī mēs vienos viņa dārzs svētkos, kur viņš rīko tādus literāru muzikālus tematiskus vakars, tādai šī nelielai publikai, bet Un, jā, mēs nevarējām nospēlēt zopeni tajā pagājušajā vasarā.
Raiņa parkā, bet dusma ir mana māte, bet Imanta ir mans vēks. Un es esmu dzimis zobens un daru zobenu darbu. Bet dusma ir mana māte, bet Imanta ir mans tēvs. Esmu dzimis zobens un daru zobena darbu.
Pakārsies uz to pēdējo akordu un notiks pārējā klavieres ievadīs jūra episko liesma.
Jā, viņš pakarās jā, tā kā uz dominantas. Jā,
pakarās uz, nu, vispār, jā, uz C akordu, jā. Uz, jo Miminorā vispār šis
nākošais
ir Miminors un Mimažors, jā. Bet viņš pagarās uz si, un tad es imitēju uz klavierēm to, kas bija imanta, tie, ko dzirdējāt sintezatori, tie es uz klavierēm ievadā noimitēju to imantu, un mēs pārējām pie jūra liesmas.
Vai mēs, tā kā jūs, mēs tagad dzirdām viņus visu savienotas kopā, kur tur viens sarakstīs, otrs sarakstīs, trešais sarakstīs, bet kad jūs atnācāt katrs ar tiem saviem gabaliem gataviem, tad jūs droši vien ilgi sēdējāt tur
ne,
domājāt, kā viņus tur...
Nē, mēs bijām pārsteigti, cik labi
viņi visu saklēbējās kopā.
Pats no sevis labi viss bija sanāk.
Jā.
Tad jūs mēs bijāt pareizi pareiz sadalījuši tos dzējojumus.
Jā, gan dzējojumus, jā, un kaut kā telepātija, tur nezinu, kas.
Sazvanījāties rakstot nē, arī viens nē, otram kaut kur rādījāt?
Nē. Katrs pilnīgi neatkarīgi, jā. Pilnīgi neko nekonsultējāmies, nepārunājām.
Un jums Imants ar Māru Čaklo bija rakstījis, bet jūs bijāt spēlējuši Imanta dziesmas ar Māru Čaklā vārdiem.
Menuetā, tad
Māru Čaklā rokraksts jums bija pazīstams, viņa domāšanas veids.
Jā, jo pērkonam man ir tikai viena dziesma ar Māru Čaklo, tā ir sastrāguma stunda. Jā.
Bet nu, tas tandēms Simans Kalniņš jā, un Māris nu, Šakais, tas jau bija tāds...
Tas nu, izcils, jā.
Jā, tāds
tur ir tik
etalons
daudz,
kaut kāds tajā laikā.
Jā, tur tik daudz labu dziesmu, jā, jā. Viss. Nu. Četri balti kreku no tās filmas, jā, elpo iedzīgi.
Laižam tālāk. To
liesmu.
Thank you.
šis normāli beidzis šeit. Jā.
Šis normāli beidzis. Es tā, ka tur tā nobeigumā klausījos, un tur tas tā kā koris vai sintezātors.
Abi divi. Jā.
Un to koru uztaisījāt paši?
Paši dziedām, jā, apakšajā reģistrā. Uz efektīgās burta O. Tāds drūmo pieskaņa dod.
Un Yamaha DX 7 tembrs.
Jā, tas kopā sagāja labi.
Ļoti, jā, tas tur skan diezgan tā iespaidīgi.
Un tad šo arī koncertos te laikā spēlējāt, kad ar kaut varējāt tikt uz skatuves?
Nu, jā, to ziemi mēs nospēlējām šo pirmajā daļā tieši kā kasetu, un otrā daļā to...
Ej, es tur.
Tāpēc arī viņi abi salikt vienā kasetē.
Nu jā, tas bija,
jā, tas bija tā, tā laika tā ziemas programma.
Nu, un kur tad tie... Hiti, trešā daļa ar hitiem, tad?
Nebija tīri koncerti bija tikai šādi. Tie hiti saradās uz pavasara pusi, un tad mēs tur kaut kādu nodevām kaut kādu programmu, kur tev taču bija tas ogres koncerta ieraksts, jā.
Kur pirmā daļā tur bija instrumentālais?
Arī jā, bija instrumentāli, jā, kaut kāda arī, nu, simfoniskās mūzikas pārlikumi, jā. Un, jā, un daži hiti jau tur bija parādījušies, man liekas, dienišķā dziesma varēja būt, un jā, kas tur vēl.
Tas pēc šīs programmas, ko mēs
jā,
pat nopiešam.
Jā, tieši, bet, nu, tur visu vasaru bija saplānot, bet jūlijā notika tā ogrija. Tad
aizliedz otrais.
Un tad jau tā nepajokam, jā. Tad tikai atmodas laikā 87.
Arkā. Es atceros Liepājas Dzintarā, tur vispār notika kaut kāda revolūcija. Liepājas Dzintarā tur pērkons pēkšņi bija uz skatuves un dzeltenie pasnieki spēlēja garu koncertu uz lielās skatuves. Mukta Pāvels zāģēja savu vīlu.
Man liekas, ka tur žurijas komisijas priekšnieks bija Mārtiņš Brauns, ne?
Jā,
kaut kur
varbūt,
bija tāds, varbūt, nu, kaut kāds vēsums svaigāks parādīja.
Tā, tikko izskanējusi liesma bija jūra, tagad būs krasta dziesma, kas ir Kalniņa.
Jā,
tā ir interesanti. Viņa drusku sasaucās ar Imanta Kalniņa oratoriju dzejnieks un nāru.
Šis arī tā ļoti tā atpakaļ beidzās.
Jā.
Šis, kā tu teici, ir dzenieku nāriņi sasaucās. Un
Nu jā, tur ir tie, tie hromatiskie akordi, jā, tie mažori trīskaņi, jā, bloks, jā, tur, tajā dainiekā un nārā ir tāds kaut kāds līdzīgs vietas, jā.
Un tas ir, patiesībā arī tas plates ieraksts, tas dzēnieks un āra, viņš nav pārizdots, ir jauns ieraksts izveidots kaut kad, nesen kaut kad, bet tas vecais nav kaut kā.
Kaut kur jau rādio noteikti jābūt.
Rādio, protams, ir, man arī mājās ir trīs eksemplāros tā plata.
Tā jaunā, jā, tā kā.
Vecā plata. Kur jaunā? Man pēc kam jaunā?
Ja
ir ierakstīts viss tajos laikos, kad tas bija atbilstoši situācijai.
Jā, tas ir orģināls.
Orģināls. Jo, piemēram, es arī šeit klausos tādā kā pretkartēm, vai ne, šajā kā jūra, kā zem, kā debes. Kas tika akceptēta gan Padomju Savienībā, un to akceptē arī jebkurš cilvēks, kurš ir pie pilnprāta, jebkuros laikos.
Jebkuros, jā. Viņš arī kaut kādā zināmā mērā sasaucās ar Menuetu un piecas balādes pa Matisonu ar Rojāru vāciešu tekstu, ko rakstīja arī ļoti līdzīgs tāds tēmas.
Par partizāntu ar gitāru.
Jā, māksla un šausmas, vai ne?
To laiku es atceros, ka legālākai grupai Kredo bija Melnais kliedziens, kas arī bija kaut kad par Hirosimu.
Raimonds Paulu. Jā, bet godīgi sakot, tas man, es kaut kad nesen dzirdēju. Man kaut kā...
Ko ņurdi?
Nu, kaut
kā labi. Zvirgzdu sasaukšanā. Zvirgzdu sasaukšanā ir jūra kulakau dziesma.
Vakara virmoja
Jā, nu, nostopējās tomēr automātiski gribēja piemānīt aparātu, un viņš nu, paredzēts tā kā radio vajadzībām ir ar apstāšanās funkciju.
Nu jā, tā ir.
Nāk šeit tā kā Lieva dziedāja un Raimonds, bet nākamā būs tagadējā kultūras ministra uznāciens.
Jā, ja? Solo.
Jūras.
Balss.
Jūras balss, jā. Jūras balss atceros, ka tāda Raimonda Paula plati, ko man uzdāvināja, laikam, ka man palika 4 gadi dzimšanas dienā. Bet tā jūras balss, tā jau, katrs jau viņu sadzird citādi.
Man, jā, bet latvietim jūras balss ir ļoti svarīga lieta.
Protams, tāpēc arī, un šī jūras balss būs jūras ejāna.
Jā, un tiem, kuri zina notas un kaut ko drusku orientējās mūzikā, tad iedomājieties, kā iesākt remažorā.
Ar soldies.
Ar soldies.
Dziedāšana.
Ka pirmās divas notas ir pildīgi garām soldies un fabekars, un tad tikai padies.
Dzied Nauris Puntuls. Jums izsūtu to, mēs te runājamies, es neklausījos vārdos, ko tur izsūtu.
Ar vilni.
Vēstule. Lai ik vilnis ir kā vēstule.
Tā kā izsūtu to visiem.
Ah, nu jūra visu laiku met krasā tās
vēstules. Jā, bet tajā jūrā ir gan, saprot, tur ir traģiski notikumi bijuši Baltijas jūrā, ja, kad nu, bēgļi. Ar laivām cēlās pāri daudz neaizpeldē līdz galam, tā kā jūra, Baltijas jūra pilna gan ar bojā gājušiem, gan ar nenormālu daudzumu kara tehnikas, kas ir nogrimusi un rūsē tur un piesārņo un arī visādas tās bumbas, kas ir, kuras jau visu laiku viņas mēģina samakšķirēt un
nu, kaut kāda naftas kuģa arī, kad nogrimst.
Nu, jā, un, bet viņa piesārņo jūru šausmīgi, jā, un tad, tā, tas ir tāds vēstījums cilvēkiem, kad jūrā ir daudz kas, vai ne?
Nu jā, tas, kas bēgļu nogrimšana pārseļoties pāri jūrai, kas notiek joprojām citās pasaules malās, kādreiz notika arī tepat pie mums.
Taisni tā.
Liepa dziesmai ir te otrā daļa, redzam, dzirdama tagad, ko mēs tagad klausīsimies.
Mūzika, tas ir varētu teikt, jā.
Arī, protams, Imanta. Un, kā teica Juris, tā ir, tas ir Imanta.
Smagais metāls jā, pa vidu ir epizode.
Epizode.
Tev bija dzirdams viss spērkona balss arsenāls, ka pa vienai frāzē tur kaut ko tur...
Nu jā, mūzikā to sauc par imitācijām beigās. Imants izmanto vienkārši imitāciju tehniku. Nu jā, un tad to pašu motīvu tur pamīšas, jā, ievarējumots un jūs arī pavidu.
Jūs tagad gatavojaties gan šonedēļ paredzētiem, gan rudenī paredzētiem koncertiem, klausoties šo ierakstu vai jā. Vairāk pēc notīm un no jauna
gan.
Iestudēt?
Abējādi, jo notis arī atrastas nebija vienkārši. Bet pa visiem kopā.
Atradās tu mani.
Tas savācās kopā, jā.
Jā. Jā, tur visādas tērbeles.
Bija droši vien pie katra mājās, tur kaut ne tikai pie autoriem, bet arī pie spēlētājiem.
Jā, jā, kaut kas bija. Viskārtīgākais, man liek, šajā ziņā ir Leons. Viņam ģitāras partijas vienmēr saliktas tā. Bet mēs varbūt drusku haotiskāk, man arī bija problēmas daudz ko atrast.
No Nīmantam, es domāju, viņš, kad kaut ko ir uzrakstījis, viņam vairs nav nekādas daļas gar to, viņš, lai citi sargā to, ko viņš ir uzrakstījis.
Negluži, es esmu dzirdējis, ka Nīmantam ir ļoti laba kārtība.
Jā?
Jā.
Nu, paskatoties uz viņa rokraks, kā viņš raksta notis, nu, tas ir perfekti, vispār tāda pilnīgi grafiska precizitāte, tātad...
Jā.
Es domāju, ka viņam arī ir šīs notas.
Tad jau viņa notis vajadzētu pārfotografēt, ieskanēt un izdot oriģinālos arī kā mākslas darbus.
Jā, tas vispār laba ideja. Jā, jo mums ir kaut kādas kopijas mums ir. Jā. Un, jo, piemēram, nu, mans pat rakstot balsī ar klavieru pavadījumu, takts svītrs velk ar lineālu, vertikālu. Tas ir pa trim līnijām. Viena no šī līnija pārstrīpot, un tad apakšā vēl divas. Ja? Mm-hmm. Mēs arī to ar roku darām. Ja? Es tikai ar lineālu ņemu, ja partitūru, ja? Pa vertikālu, ja? 20 vai vairāk līnijas. Orķestrim, jā, tad gan ar līnijā, un tur, jā, viss jāpārdomā, un jā, es plāno kaut kā, bet imantu.
Bet sākumā es nu, biju aizgājis arī uz to preses konferenci, tur jūs teicāt, ka sākumā ar klavierēm bija viss uzrakstīts tikai, jā, tā kā...
Jā, viss.
Visiem es trījiem saku, jums bija.
Jā, akadēmiski, klavieru pavadījums un balss, jā.
Pēc tam jau tie aranžējumi pēc tam veidojās.
Jā.
Galvenais ir tas pamats tāds.
Jā, man pat kaut ko aranžēja, jo viņam kaut kāds pat izrakstītas.
Tagad mēs paklausīsimies vīru dziesmu, un tad jau mums būs pienācis arī pēdējais bērnu kūris.
Kā zemē, kā debes.
ir dziesma, kas ir pirms epiloga. Ir bērnu kūras, vīru dziesma mums ir tā 11. Tā mums, es redzu, ir Jura Kulakova. Un
beidzamā ir Imanta Kalniņa.
Beidzamā ir Imanta Kalniņa.
Bērnu kūras.
Mums ir noklausījušies visu šo roka oratoriju. Tad būs iespēja arī dzīvējā paklausīties, nevis pērkonu 12 visiem no gals zināmās dziesmas, bet kaut ko vēl.
Ir jau daudz ko klausīties. Tā nav viss tā riktīgi apkopots. Tur vajadzēs kaut ko skatīties, kas mums ar tiem digitalizētiem māru studentu ierakstiem. Tur jau, man liekas, arī viss kaut kas varētu būt.
Tur jau vajadzētu viņus...
Nu, tas Mārdiņš Krastiņš.
Jā, viņus ar... vajadzētu nevis digitalizēt, bet pataisno no lentēm. No
vinilā.
Vinilā, jā. Digitālā tehnoloģijas, tas jau ir mūsdienu. Kas būs vēl pēc 20 gadiem, mēs nezinām.
Jā.
Mēs klausamies bērnu kori, jeb epilogu. Paldies man, jāsaka, diviem juriem, kas šodien ir atnākuši abi divi.
Paldies, autori. Ka klausījāties.
Nu tad, lai tas bērnu koris.